Kritizuje dominanci ekonomického myšlení nad ekologickým a tvrdí, že současná globalizovaná společnost dramaticky ničí zemi a že je třeba to změnit. Ekolog a biolog Petr Blahut je mým dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Podle vás současná globalizovaná společnost dramaticky ničí zemi?
Existuje jeden didaktický ukazatel, který tuto záležitost nejlépe charakterizuje a to je ekologická stopa, kterou lidstvo v současnosti vytváří. Letos se bude lidstvo jako celek chovat tak, jako bychom měli 1¾ zeměkoule. To je rekordní údaj. Toto číslo rok od roku stoupá. A to přesto, že lidé v průběhu předchozích desetiletí přijali celou řadu organizačně technických opatření. Ku příkladu vznikla v podstatě ve všech zemích světa už dneska ministerstva životního prostředí, různé agentury životního prostředí, ať už státní nebo soukromé. Byla přijata celá řada zákonů. Česká republika má celou řadu zákonů na ochranu jednotlivých složek přírody.
Máme vlastní ministerstvo pro ochranu životního prostředí.
Samozřejmě máme vlastní ministerstvo. Na vysokých školách byly zřízeny katedry ekologie, environmentalistiky, ochrany životního prostředí, takže po světě momentálně chodí možná několik set tisíc odborníků na problematiku životního prostředí. Svoláváme summity na ochranu klimatu, na ochranu biosféry, jako byl ten v Rio de Janeiro. A přitom to číslo, které charakterizuje nejlépe náš tlak na přírodu, stále stoupá. Tedy globálně ekologická krize se jednoznačně a objektivně zhoršuje.
Čím si to vysvětlujete, že možná nikdy jsme se ochraně životního prostředí v dějinách lidstva tolik nevěnovali, i sám jste to teď zmínil, a přitom ta naše ochrana, ten náš vztah k planetě Zemi se tak horší?
Já jsem na toto téma napsal knížku právě proto, že jsem té situaci nerozuměl. Začal jsem hledat ty nejhlubší možné příčiny, které mě byly tedy dostupné. Rozhodl jsem se prostudovat filozofickou, náboženskou, společenskovědní literaturu, abych se pokusil přiblížit k odpovědi na tuto otázku. A má odpověď je zhruba taková. Západní společnost byla založena na systémově nesprávném předpokladu nadřazenosti člověka nad světem, nad přírodou. Konec konců do dneška tato teze je třeba součástí slavné encykliky papeže Františka Laudato Si, která je chápána jako ekologická, je v ní i dnes řečeno, že země nám patří, že je naším vlastnictvím. S čímž jako biolog a ekolog, který zásadně souhlasit nemůžu, protože z darwinismu vím, že jsme součástí přírody, příroda je náš mateřský systém a jestliže se k němu budeme chovat jako tvor nadřazený, tak obracíme přirozený řád věcí.
Čili jenom, pardon, ta představa o té nadřazenosti člověka, lidské rasy nad přírodou pramení podle vás už z náboženství?
Ještě hlouběji bych šel, pramení z antické klasické filozofie, které potom tento antropocentrický přístup, který vyplývá konkrétně ze Sokratova a Platonova učení, převzalo náboženství, konkrétně křesťanství, a protože mělo velký hodnototvorný vliv na vývoj západní společnosti, tak tuto představu přineslo až do současnosti. Dnešní ekonomie v podstatě v tom trendu pokračuje.
Pokud to tady tak je, pokud je to v nás už po tisíciletí zakořeněno, tak bude asi velmi složité, možná nemožné, tu představu změnit, nebo ne? Nemyslíte?
Já doufám, že možné to je, ale čas se krátí. V každém případě je třeba začít chápat souvislosti jinak, právě tou optikou, kterou jsem naznačil. Představa, že nám svět patří a že si s ním můžeme dělat, co chceme, je naprosto mylná. Konec konců, jestliže jsme za sociál, jestliže jedna třída předpokládala, že je nadřazena všem ostatním třídám, vedlo to k dosti zoufalým důsledkům. Mluvím samozřejmě o komunismu. Jestliže se jeden národ nebo jedna rasa považovala za vyvolenou nad všemi ostatními národy a rasami, výsledek byl naprosto katastrofální. Jestliže se neoprávněně chápeme jako tvor nadřazený světu a jestliže si vědomky či nevědomky tento program osvojila i současná ekonomie, směřujeme k velkému problému. Proto jsem v podstatě na straně ekologických aktivistů, studentů, kteří stávkují za klima a za budoucnost a snažím se dělat v této věci, co umím.
K tomu se ještě bezesporu dostaneme. Mimochodem, když jsem vás teď poslouchal, slyšel jste řeč na Oscarech, kterou přednesl herec Joaquin Phoenix, který vyhrál Oscara za hlavní mužskou roli?
Shodou náhod jsem ho slyšel a velmi jsem byl až dojat, protože prožívám zhruba stejné pocity a emoce jako on sám. Ty emoce byly nepřehlédnutelné, předpokládám, že jste si jich všiml a myslím si, že z něj bylo trochu cítit zoufalství, proč mi svět nerozumí, když používám argumenty, které jsou v podstatě nevyvratitelné.
Já jsem si vypsal část z toho jeho projevu, nebo z té jeho řeči, on řekl, myslím, že většina z nás se odpojila od přirozeného světa, mnozí z nás jsou vini z egocentrického pohledu na svět a věříme, že jsme centrem vesmíru. Narušíme přírodu a drancujeme její bohatství, bojíme se, že udělat změnu by znamenalo něco obětovat. To je výsek z té jeho řeči. Jak bychom ale měli začít? Jak by měl podle vás začít každý z nás?
To je strašně jednoduché. Příkladem může být Greta, která necestuje letadlem, nejí maso, cestuje hromadnou dopravou, žije v podstatě velmi skromně. A toto je jediná možná cesta, protože jestliže průměrný Čech překračuje udržitelnou ekologickou stopu třikrát, průměrný Američan pětkrát, tak není žádná jiná možná cesta než uskromnění, než přijetí zodpovědnosti tím, že se vzdáme tlaku na přírodu, který vytváříme konzumem.
A to by znamenalo, že bychom se museli vzdát veškerých technických výdobytků. Greta, dobře, necestuje teď letadlem, ale pokud bychom všichni přestali cestovat letadlem nebo přestali využívat výrobky, které jsou přepravovány letecky, tak to si upřímně řečeno úplně nedovedu představit.
Určitě není nutné se vzdávat všech technických výdobytků, některé jsou nízkoenergetické, třeba hromadná doprava nás může přesunout na velké vzdálenosti, teď nemluvím o letecké, která samozřejmě škodí zcela mimořádně, stejně tak jako oceánské lodě velmi zásadně ovlivňují stav klimatu.
Ty velké tankery, které plují po oceánech.
Takže v podstatě jediná možnost zodpovědná, která vede k cíli, je snížení osobní spotřeby. Až na to, že společnost nás naopak ponouká v prostřednictvím reklam, prostřednictvím základní logiky toho ekonomického systému, ve kterém žijeme, k další a další spotřebě. Konec konců celá ekonomie nebo ekonomové hlavního proudu zatím tvrdí, že k zářné budoucnosti vede jenom a pouze další a další ekonomický růst. Jenomže ten ekonomický růst vedl k tomu stavu věcí, o kterém jsme si před chvíli povídali, že vytváříme tlak a chováme se na přírodu a chováme se, jako kdybychom měli ne jednu, ale jednu a tři čtvrtě za 10 let, možná dvě planety, za 25 let, možná tři planety a tak dále.
Ale jak to prakticky udělat? Vy mluvíte o tom, že není receptem naštěstí jenom další ekonomický růst. To asi bezesporu je pravda, ale na druhou stranu přece jenom znamená to tedy, že bychom měli všichni úplně přestat létat nebo přestat používat výrobky, které prostě k nám byly dopraveny, ať už lodní dopravou nebo letecky. Všichni máme kolem sebe hromadnu elektroniky, hromadu oblečení, které se vyrábějí prostě ve vzdálených oblastech v Ázii a podobně.
Buď může každý přijmout zodpovědnost za stav světa sám, jako se o to pokouší Greta Thunbergová nebo já, protože já jsem vegetariánku příkladu více než čtvrtstoletí, letadlem nelétám, autem najedu možná 500 až 1000 kilometrů ročně. A nebo je možné využít ekonomických nástrojů, tak jako, nebo zákonných norem k tomu, aby se lidé chovali udržitelně, aby nepřekračovali udržitelnou stopu. Konec konců také máme zákony na to, aby lidé nekradli, odváděli daně, nevraždili se na potkání, a zdá se, že to víceméně funguje. Stejně tak si myslím, že dříve či později dospějeme do stádia, kdy ekologická stopa bude uzákoněna jako žádoucí stav věcí a lidé, kteří ho dodržovat nebudou, budou nějakým způsobem nutně sankcionováni. Já netvrdím, že trestně právně, ale v každém případě třeba ekonomicky, třeba vyššími daněmi nebo podobně.
No dobře, na druhou stranu mám v kapse mobilní telefon, který rozhodně nebyl vyroben v České republice, Bůh ví, v kolika zemích byl vyráběn, ty různé součástky, mám na sobě košily, o které se přiznám, že nevím, kde byla vyrobena, a tak dále a tak dále. Mohli bychom pokračovat, pokud bych tedy chtěl snížit vlastně tu svoji stopu, kterou vytvářím jenom tím, co mám, co používám, co jím, tak mi to přijde jako hodně těžký, prakticky nemožný úkol. Tak máte nějaký jednoduchý recept na to, jak to udělat?
Není to až tak složitý úkol. Já osobně, respektive i vy si můžete spočítat svou vlastní ekologickou stopu na internetu, jsou k tomu velmi lapidární návody a z těch zjistíte, že základní věcí, která nejvíce ovlivňuje vaši ekologickou stopu, je strava, bydlení, pokud možno tedy ekologické, třeba pasivní domy a tak dále, ty normy, které se momentálně zpřísňují na výstavbu nových domů, s tím souvisí, a třeba právě ta doprava. To jsou tři základní věci. Já tímto způsobem žiji, moje stopa je udržitelná, moje osobní stopa, proto nevidím žádný důvod, proč by vaše stopa nebo kohokoliv z posluchačů být udržitelná nemohla, pokud budou chtít.
Není to ale jenom, pardon, takže tato opatření jsou jenom pro tu bohatší část společnosti, že pasivní dům si prostě dnes nemůže úplně každý dovolit, když někdo bydlí v paneláku, který ještě není třeba zateplen a podobně?
Ta cesta je úplně pro každého. Každý může zapřemýšlet nad tím, co by vedlo k udržitelnosti. Nejde o to bydlet v domě, může člověk bydlet v zatepleném paneláku, jak říkáte, a ten má v celku dobré charakteristiky, navíc nezatěžuje, nevytváří velké nároky na půdu, protože je postavený do výšky a tak dále. Ku příkladu, zrovna v těchto dnech se loučíme s Razimem Kohákem, významným ekologickým českým myslitelem, který propagoval bydlení v malých bytech, zrovna v panelových domech. On sám, ačkoliv přišel z Ameriky, kde učil ekologii a filozofii, tak když se přistěhoval do Prahy, tak bydlel na Jižním městě.
A i například ta strava nebo oblečení, není to tak, že lidé myslí v první řadě peněženkou a v rámci toho, co si můžou dovolit, když si kupují třeba jídlo nebo když si kupují tričko?
Ano, promiňte, to je ta dominance ekonomického myšlení nad ekologickým, která by se měla změnit. Já vím, že je to v tomto okamžiku zdá se neřešitelný úkol, ale my ho dříve či později budeme zásadně řešit, až se ta krize natolik zhorší, že situaci pochopí i bývalý prezident Klaus nebo současný prezident Zeman, kteří jsou momentálně naprosto na opačné straně.
No, oni politici často mluví o tom, že ano, je potřeba dělat vhodná opatření pro životní prostředí, pro ekologii, ale že to právě nesmí být na úkor blahobytu. Není to vlastně logická obava nebo logický argument, že prostě se všichni chceme mít dobře nebo lépe a že je potřeba najít nějakou synergii, nějakou udržitelnost?
Dobrá, ale jak chcete potom řešit ten základní tu základní charakteristiku, že překračujeme udržitelnou kapacitu?
Znamenalo by to snížení toho blahobytu, snížení naší životní úrovně, našeho pohodlí?
Napadá vás něco jiné, napadá vás jiná cesta? Mě teda ne, ačkoliv o tom přemýšlím celou řadu let.
A dokážete si představit politika, který přijde a řekne, milí voliči, volte mě, já budu mít ve svém uvažování více ekologického myšlení než ekonomického, ale znamená to, že se budete mít hůře, že budete mít méně oblečení, že budete kupovat méně, ale kvalitnější potraviny, že nebudete letat letadlem a tak dále?
Pokud může vystoupit herec s touto myšlenkou, který ovlivňuje myšlení lidí, nevidím důvod, proč by dříve či později nepřišli někteří politici s touto myšlenkou, která je velmi odvážná, a já osobně si myslím, že dříve či později vzniknou politické strany, které budou mít nerůst jako svůj základní program.
Herec bez zesporu s tím vystoupí, strhne na sebe pozornost, ale nemá tu zodpovědnost za to rozhodování a za ten reálný stav věcí. To je možná ten rozdíl. Nemusí usilovat o ty voličské hlasy, když to řeknu úplně lapidárně.
Jak vidíte, dneska mladí lidé a v ne zcela zanedbatelné množství si uvědomují situaci daleko lépe než my staří, kteří jsme byli natlačeni do starých do schémat, která v světu zatím vládnou. Ti mladí si uvědomují daleko více vážnost situace, protože budou muset řešit to, co my jsme vyřešit nedokázali, respektive situaci jsme výrazně zhoršili. Během mé generace třeba došlo k výraznému zhoršení ekologické situace.
Což je možná taky trochu paradoxní, že totalitní režim, který tady byl před rokem 89 a deklaroval, jak se bude starat o blaho všech, tak nám zhuntoval životní prostředí a vyčistit si vzduch nebo vody nám trvá vlastně dodnes.
Naprosto souhlasím, ale neznamená to, že za socialismu nevznikaly ekologické škody, byly obrovské, protože ten systém byl tak komunistický nebo socialistický systém byl založen také na ekonomickém růstu. Tenkrát platilo heslo, které určitě znáte, dohnat a předehnat. Čili v tom dohánění a předhánění byla zcela jistě zapracován ekonomický růst, který je založený na devastaci ekologické biosférické rovnováhy.
Když jste zmínil tu kritiku vaší toho ekonomického myšlení, které podle vás převárá nad tím ekologickým myšlením, nebyla by ale ta opačná situace jenom druhým extrémem, obratem ode zdi ke zdi? Neměli bychom tato dvě myšlení mít v jakési rovnováze, myslet ekologicky i ekonomicky?
Já naprosto nechci snižovat význam ekonomie, naopak, ale musí začít respektovat nejširší rámec existence lidské kultury, lidské společnosti. V tomto okamžiku já vlastně neznám ekonoma, který by pojem ekologické stopy vzal na vědomí. Čili v okamžiku, kdy ekonomie začne chápat i ekologické souvislosti, si myslím, že ekonomie bude mít obrovský prostor pro to, aby se při řešení tohoto problému uplatnila.
Třeba, a to ekonomie nebere? Nebere ekonomie životní prostředí, dopady na životní prostředí třeba negativní externality?
Ano, protože už to nelze brát, už to nelze přehlížet. Dokud to šlo přehlížet.
Po dlouhá desetiletí v ekonomických učebnicích i tyto faktory jsou zmiňovány.
Ale přesto ekologie a environmentalistika 30 let ekonomů říká, že nekonečný ekonomický růst je nonsens. Do dneška tento v podstatě holý fakt nebyl vzat v potaz. Ekonomové hlavního proudu dál a dál trvají na tom, že ekonomický růst je základním řešením budoucnosti a zářné budoucnosti vývoje světa.
A když jsme tady na druhou stranu zmínili to, jak za socialismu se huntovalo hospodářství, asi to bylo hmatatelné pro každého člověka, který žil v nějakém totalitním zřízení, nebo když se podíváme v současnosti na Čínu, tak není to ale tak, že právě tržní hospodářství, demokratický režim vede právě k větší ochraně životního prostředí, k tomu, že se o tom mluví, že je to téma. A že je to téma ostatně i politické, mediální, veřejné.
Demokracie bezesporu nabízí východiska, ale zároveň je velkým lákadlem konzum. Samozřejmě já nepléduji v žádném případě pro totalitu, to by bylo naprosto šílené. Já pléduji pro rozum, pro racionalitu a opravdu mě nenapadá nic, co by mohlo vést k řešení lépe než přijetí konceptu, který bude založen na ústupu od tlaku na přírodu, který v současnosti vyvíjíme.
Říkám Petr Blahut, ekolog a biolog, který je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste zmínil, že si myslíte, nebo že možná doufáte v to, že jednou tady budou politické strany, které budou mít svůj politický program založen na nerůstu, které nebudou jenom slibovat, že bude lépe. Znamená to, že ty strany budou slibovat, že bude hůř? Dokážete si to představit?
Já žiju ekologicky, trvale udržitelně a mám pocit, že žiju velmi spokojeně. Žiju skromně, takže nevím moc, o čem se bavit v tomto okamžiku. Samozřejmě většina lidí má dneska pocit, že by měla procestovat co největší kus světa, užít si života, přitom lze žít trvale udržitelně a velmi uspokojivě, jako jste třeba upozornil na přístup ke světu významného amerického herce. Takových lidí je už dneska spousta a myslím si, že prožívají velmi spokojený život. Není to ústup v tom smyslu, že by se člověk musel vzdát základních představ o štěstí třeba.
Teď mi prosím, neberte to osobně, spíš se snažím dopátrat toho právě, jak přistoupit k tomu udržitelnému životu, když mluvíte o tom, že mluvíte udržitelně. Na druhou stranu před sebou máte teď notebook, máte před sebou myš, což jsou bezesporu výrobky, které za sebou zanechávají nějakou elektronickou stopu. Tak dokážete si třeba představit, že těchto výdobytků dnešní civilizace se právě kvůli té ekologii a kvůli té udržitelnosti vzdáte, nebo že se toho máme vzdát, ať to stáhnu třeba i na sebe?
Něčeho se vzdát budeme muset bezesporu. Jestliže jsme začali ekologickou kapacitu země překračovat někdy v 80. letech, což je holý fakt minulého století, tak přece v té době lidé žili ne na stromech, ne v jeskyních, ale smysluplným životem, který také byl s určitým, ale udržitelným konzumem spojený. Za těch 30 let jsme překročili kapacitu, udržitelnou kapacitu země 85%. Samozřejmě nás také přibylo. Nicméně větší část ekologické stopy vytváří bohatá společnost, bohatí lidé. Takže pokud bychom si jenom mírně ustoupili, tak to neznamená, že jak často slyším od kritiků, kteří se snaží zesměšňovat tuto otázku, že půjdeme zpátky na stromy nebo do jeskyní.
No, na stromy určitě ne, ale když jste zmínil například ta 80. léta, znamenala by ta udržitelnost tedy návrat do těch 80. let, nebo kdo určí tu hranici, kam se tedy vrátit, abychom žili ještě udržitelně?
Ta udržitelnost je kvantifikovatelná matematickými metodami, tím výpočtem ekologické stopy.
A ta čára tedy vede kde?
To nedokážu dost dobře definovat, to je na dlouhodobou úvahu, ale v každém případě musíme docílit stavu, kdy průměrný český občan bude mít ekologickou stopu, která je ekologicky udržitelná.
Já tomu rozumím, snažím se právě dopátrat nebo doptat toho, jak by ten stav měl vypadat, nebo čeho všeho bychom měli být ochotni se vzdát, když jste zmínil právě třeba ta 80. léta, že tam se to přehouplo, tak jasně, nebavíme se o návratu na stromy, ale nedokážu si já osobně představit život s technologiemi jako v 80. letech, protože na ty věci už jsme prostě zvyklí a v tom globalizovaném světě ten vývoj jde tak neuvěřitelně kupředu, že i návrat 35 a 30 let zpátky je pro mě úplně nepředstavitelný.
Já se domnívám, že největší spotřebu nemají určitě tyto spotřebiče, u kterých sedíme. To jsou zrovna spotřebiče, které jsou v podstatě úsporné. Určitě nikomu z nás netrhají kapsu, daleko horší vliv má třeba bohatá západní strava založená na mase, cestování na daleké destinace a třeba bydlení v domech, které nejsou zateplené. To jsou podle mě ty základní charakteristiky, které musíme změnit.
Čili tam by měl být ten krok zpět.
Musí být ten akcent, Anton, já bych neřekl, že je to krok zpět, je to krok k udržitelnosti, je to krok k racionalitě.
Neměli bychom právě tu udržitelnost budovat novými inovacemi, novými technologiemi, nikoliv abychom třeba omezovali leteckou dopravu, ale naopak, abychom vymysleli, jak udělat letadla, aby nespalovala ten letecký benzín, ale aby letala, nevím, třeba na vodík.
Ano, takové snahy se samozřejmě vyvíjí, ale zatím nevedou k cíli. Jestliže si uvědomíte, jak moc překračujeme tu udržitelnou kapacitu, tak samozřejmě efektivita provozu technických zařízení se může zlepšit třeba o 15-20%, ale my překračujeme udržitelnou kapacitu o 3/4 a chystáme se je v budoucích letech překračovat ještě dál, ještě víc. Takže tohle nemůže být jediná cesta. V každém případě není zbytí, musíme přijmout zodpovědnost a snížit osobní spotřebu.
A když tu osobní spotřebu snížíme, tak kdo určí nějaký globální cíl, o kolik by třeba měla klesnout letecká doprava, nebo jak to zregulovat, jak se toho vzdát, nebo jakým způsobem omezit právě třeba ty západní potraviny, které spotřebováváme, když si koupíme avokádo, tak si asi neuvědomíme, jakou uhlíkovou stopu to za náma zanechává.
Pořád se vracím k tomu výpočtu ekologické stopy, ve kterém je veškeré, všechno toto uloženo, to, co žádáte. A samozřejmě ekonomické nástroje, pokud samozřejmě ne každý přijme dobrovolně ten koncept skromnosti, jako se třeba o to pokouší Greta.
A je to právě tedy něco, co by měl mít každý sám v sobě zakořeněno, anebo by to mělo přijít z vrchu a mělo to být nějak regulováno, měli bychom k tomu být v uvozovkách vychováváni?
Já doufám, že to bude mix. Hlavní je, aby se k lidem dostali informace, jak se věci mají, což se v tomto okamžiku snad do jisté míry daří a také díky těm mladým. A důležité je, aby ekonomická sféra a řídící sféra třeba ten koncept ekologické stopy vůbec vzala v potaz. Zatím s ním tato sféra téměř nepracuje.
Když jste několikrát zmínil aktivistku Gretu Thunbergovou, jak reagujete na ty námitky, že je to jenom hysterické děvče, které by se mělo raději vrátit do školy?
Nejsem sám, kdo tvrdí, že se nedopouští žádné chyby ve své argumentaci. Mně přijde naprosto netaktní, naprosto neuvěřitelné, že se útočí na její nějakou osobní poruchu, která ale nebrání v tom, aby porozuměla stavu věcí. A naopak mám pocit, že rozumí souvislostem lépe než třeba špičkově politici, kteří řídí tento svět.
Ty námitky, že za ní nějaký tým, který připravuje třeba příspěvky na sociální sítě, že to není autentické.
Kolik marketérů mají politikové dneska? Samozřejmě ona jistě potřebuje, aby někdo vybíral informace a případně některé věci vysvětlil. Považuji to za naprosto normální a přijatelné. Každý politik má kolem sebe tým lidí, kteří pro něj pracují a připravují podklady.
Jste optimista? Myslíte si, že se k té udržitelnosti podaří lidstvu vrátit?
Jsem realista, mám obavu, že to bude velmi, velmi složité a snažím se k tomu maximálně přispět.
Říkám Petr Blahut, ekolog a biolog, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.
A ještě doplním, že k záznamu, ke článku nebo k videozáznamu tohoto Interview Plus se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz, kde najdete i další vydání tohoto pořadu. Poslouchat nás můžete také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.